Πρώτος καλεσμένος μας για σήμερα, Γιώργο, ο κύριος Νίκος Τσικαλάκης, είναι πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΟΣΕ. Καλή σας σήμερα, κύριε Τσικαλάκη.
Όσο θα μπορεί να είναι καλή η ημέρα, γενικότερα από την προηγούμενη εβδομάδα έχει σταματήσει
ο
και για τους σιδηροδρομικούς όπως και για όλη την κοινωνία, έχει σταματήσει ο χρόνος.
Και συλληπιτήρια για τους συναδέλφους σας.
Συνολικά 11 είναι οι συνάδελφοί σας, κύριε Τσικαλάκη, που έχασαν τη ζωή τους.
Κοιτάξτε, επειδή ακόμα και σήμερα που μιλάμε, γιατί ξεκινήσαμε από 8, φτάσαμε 9, φτάσαμε 11. Τώρα δεν μπορώ να... Αν δεν
κανονικά η επιβατική αμαξοστοιχεία πόσο προσωπικό του, ας πούμε, συναδέλφου σας είχε?
Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Στην εμπορική αμαξοστοιχεία υπήρχαν 2 μηχανοδηγοί.
Ναι, εντάξει αυτό.
Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν συνάδελφοι μηχανοδηγοί οι οποίοι εκπαιδεύονται.
Μάλιστα.
Είναι παιδιά που έχουν προσληφθεί το 2021, οπότε μπορεί να είχε και κανένα εκπαιδευόμενο πάνω.
Στην επιβατική αμαξοστοιχεία πόσο είναι το προσωπικό?
Στην επιβατική αμαξοστοιχεία έχει κανονικά 2 μηχανοδηγούς και 2 ή 3 ανάλογα με τον κόσμο που είναι μέσα στα βαγόνια και είναι
ελεγκτές, ας πούμε.
Ελεγκτές της αμαξοστοιχείας. Αλλά ταυτόχρονα και εκεί εκπαιδεύονται, όπως μάθαμε ότι υπήρχε και μηχανοδηγός ο οποίος έφυγε από Αθήνα και πήγε να παραλάβει εμπορικό από Θεσσαλονίκη.
Πώς επιβάτησε,
δηλαδή?
Δηλαδή
έχουμε τέτοια που δεν μπορούμε.
Τώρα...
Αυτά βέβαια τα ξέρουν καλύτερα οι συνάδελφοι της Ελένης.
Κατάλαβα. Κύριε Τσακαλάκη, λύστε μας μια απορία τώρα για να μην έχουμε έτσι τώρα. Εντάξει, αυτά είτε οι άνθρωποι που χάθηκαν, εννοώ οι δικοί σας άνθρωποι, έτσι. Είτε ήταν 7, είτε ήταν 9, είτε δεν έχει καμιά σημασία.
Τους γνωρίζουμε.
Έτσι, υπάρχει βαρύ κόστος. Πείτε μας λίγο τώρα κάτι για να το καταλάβουμε, να σας το πω έτσι πολύ απλά. Τους σταθμάρχες, έτσι, τους κλειδούχους, αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν στα τρένα εκτός τρένων, έτσι, που είναι πάνω στη γραμμή. Αυτοί είναι υπάλληλοι του ΟΣΕ ή της Hellenic Train. Ποιος τους πληρώνει?
Μισό λεπτάκι, λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσει και ο κόσμος.
Μπράβο.
Λοιπόν, ό,τι έχει να κάνει με πέριξ μιας αμαξοστοιχίας, όχι εντός, εκτός αμαξοστοιχίας, είναι προσωπικό του ΟΣΕ.
Μάλιστα.
Δηλαδή ο τεχνίτης γραμμής, ο ηλεκτρολόγος γραμμής, ο σταθμάρχης, ο κλειδούχος, ανήκει στον ΟΣΕ. Είναι προσωπικό του ΟΣΕ. Ό,τι έχει να κάνει με την αμαξοστοιχία, μηχανοδηγή και προϊστάμενη και συνοδή της αμαξοστοιχίας, έχει να κάνει με τη Hellenic Train.
Μάλιστα. Άρα και όλοι όσοι συνδέονται με τον σταθμάρχη, γιατί ο σταθμάρχης είχε προϊστάμενο, είχε όποιο προϊστάμενος είχε έναν προϊστάμενο, έναν επιθεωρητή.
Ακριβώς.
Αυτοί όλοι είναι του ΟΣΕ, έτσι?
Αυτά είναι ΟΣΕ και φτάνει η ιεραρχία μέχρι διευθυντής κυκλοφορίας του ΟΣΕ, για ΟΣΕ.
Μάλιστα. Και να πούμε ότι το δικό σας σωματείο καλύπτει και τους σταθμάρχες και τους κλειδούχους.
Και τους κλειδούχους και τους σταθμάρχες και τους τεχνίτες της γραμμής και τους ηλεκτρολόγους της γραμμής και των εγκαταστάσεων.
Εσείς τώρα, έτσι όπως μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει και έχουν ακουστεί διάφορα από διάφορες πλευρές, τι εκτίμηση έχετε για όλο αυτό?
Κοιτάξτε, όπως ήδη έχει αναγνωρίσει ο συνάδελφος ο σταθμάρχης ότι έχει κάνει λάθος. Το έχει αναγνωρίσει ο εισαγγελέα. Λοιπόν, ωστόσο αφήνει κάποιες επιφυλάξεις από αυτά που μαθαίνουμε και εμείς από τους δημοσιογράφους. Γιατί άμα δεν είσαι στον τόπο του συμβάντος, άμα δεν ακούς, γιατί κυκλοφορούσε από κάποια κανάλια τα οποία τα αναμετάδωσαν τα υπόλοιπα και τα υπόλοιπα, υπήρχε ένα ηχητικό δευτερολέπτων. Από αυτό δεν μπορείς να καταλάβεις. Αυτό είναι ένα-δύο κομμάτια από ένα παζλ. Για να έχεις εικόνα ολόκληρο του παζλ, πρέπει να ακούσεις 10-15 λεπτά πιο πριν και 10-15 λεπτά μετά.
Καταρχάς, συγγνώμη, επειδή το αναφέρατε.
Κύριε
Τσικαλάκη, επειδή το αναφέρατε το ηχητικό, δεν έχει διευκρινιστεί αν μιλούσε με τον μηχανοδηγό της μοιραίας αμαξοστοιχίας ή με κάποιον άλλον. Αυτό ενδεχομένως να σημαίνει ότι αν μιλούσε με άλλον παράλληλα με τον μηχανοδηγό της μοιραίας αμαξοστοιχίας, είχε παραπάνω φόρτο εργασίας από ό,τι έχετε συνήθως. Έπρεπε να είναι και κάποιος άλλος δίπλα του. Δηλαδή, πώς γίνεται μια βάρδια σε αυτές τις περιπτώσεις?
Κοιτάξτε να δείτε, από ό,τι έχει βγει πλέον ο προϊστάμενος και το έχει καταθέσει, δεν υπήρχε ένας μόνο. υπήρχε και ένας παλιότερος σταθμάρχης.
Ο οποίος όμως σου λένε ότι έφυγε νωρίτερα.
Ναι, έμεινε αυτό μισή ώρα από τη βάρδιά του.
Ναι, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Αν έφυγε νωρίτερα αργότερα. Εγώ είμαι στην Αθήνα και αυτό το συμβάν έγινε στη Λάρισα.
Να ρωτήσω κάτι, συνήθως πόσοι σταθμάρχες είναι στη Λάρισα?
Από ό,τι καταθέτουν λοιπόν, κοιτάξτε, συνολικά είναι 14 άτομα παλιό προσωπικό.
Όχι, όχι, πώς είναι σε κάθε βάρδια μιλάμε τώρα, έτσι. Κανονικά, με βάση τον κανονισμό, αυτό που λέμε by the book, πόσοι είναι σε κάθε βάρδια?
Μισό λεπτό. Με βάση τον κανονισμό by the book, θα πρέπει οι σταθμάρχες που έχει όχι μόνο η Λάρισα, όλος ο σιδηρόδρομος από την Πάτρα έως το Πίθιο, είναι γύρω στους 420-425, όπως το περιγράφει το οργανόγραμμα του ΟΣΕ, δηλαδή που έχει τα κουτάκια με τα ονοματεπώνυμα. Εμείς σήμερα είναι 97-98 σταθμάρχες.
Ναι, εγώ τώρα άλλο σας ρώτησα. Κανονικά στις βάρδιες.
Άρα λείπει το 80%.
Άρα δεν βγαίνουν οι βάρδιες όπως θα έπρεπε να βγαίνουν.
Ακριβώς. Λείπει το 80% του προσωπικού, που όπως το by the book που λέμε, γιατί έχουν φύγει με συνταξιοδότηση. Το οργανόγραμμά μας έχει 2.100 θέσεις και εμείς είμαστε κάτω από 700. 710, 720, κάπου εκεί είμαστε.
Κύριε Τσικαλάκη, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο.
Έτσι.
Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που έχει προκύψει. Σχετικά με την εκπαίδευση, όχι του συγκεκριμένου σταθμάρχη, του οποιοδήποτε σταθμάρχη, εφόσον πλέον πηγαίνετε με κάποιες συμβάσεις, οι συνάδελφοί σας οι νέοι που μπαίνουν στον ΟΣΕ, έτσι, είναι 6 μήνες, 7 μήνες, δεν ξέρω τι διάρκεια έχουν, προλαβαίνουν να εκπαιδευτούν σε αυτό το αντικείμενο?
Μισό λεπτάκι για να το κλείσουμε και αυτό το θέμα με την εκπαίδευση, γιατί είναι σοβαρό το θέμα, βεβαίως είναι πάρα πολύ σοβαρό και ευτυχώς που μου κάνει την ερώτηση αυτή. Λοιπόν, το παλιό προσωπικό, το μόνιμο προσωπικό να το πω έτσι, με το προσωπικό το οποίο έχει έρθει τώρα, κάνουν ακριβώς την ίδια εκπαίδευση. Γιατί το πρόγραμμα αυτό είναι πιστοποιημένο από τη ΡΑΣ, από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, τα οποία βασίζεται σε ευρωπαϊκά στάνταρ. Δηλαδή αυτός ο συνάδελφος, παρόλο που είναι από κινητικότητα, δεν είναι, έχει έρθει από κινητικότητα στο σιδηρόδρομο. Είναι μόνιμο προσωπικό, έτσι, ο συγκεκριμένος συνάδελφος. Δεν είναι με σύμβαση. Έκανε το ίδιο πρόγραμμα που έκανε και ο σταθμάρχης το 2017, το 2013. Είναι ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα.
Όχι, εγώ σας ρώτησα άλλο.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι,
τι γίνεται με τους συμβασιούχους σταθμάρχες? Με αφορμή αυτό το γεγονός, πρέπει να δούμε κάποια ζητήματα που ενδεχομένως να προκαλέσουν προβλήματα στο μέλλον. Οι συμβασιούχοι σταθμάρχες προλαβαίνουν να εκπαιδευτούν?
Κάνουν ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα.
Και όταν το κάνουν, μετά λήγει σύμβαση όμως. Πόσους μήνες διαρκεί το πρόγραμμα?
Κοιτάξτε, αυτό κρατάει η σύμβαση, η πρώτη αρχική σύμβαση ήταν 8 μήνων. Γιατί το πρόγραμμα είναι 6 μήνων.
Δηλαδή ουσιαστικά καταρτισμένοι είναι για 2 μήνες.
Καταρτισμένοι, ναι.
Αλλά μετά ανανεώνονται αυτές οι συμβάσεις, κύριε Τσικαλάκη, έτσι
μετά
δεν είναι?
Μετά έτσι, ναι.
Μάλιστα. Το γνωστό σύστημα. Τώρα πείτε μας λίγο, δηλαδή λέτε...
Ζητάμε μόνιμο προσωπικό. Σε όλες τις κινητοποιήσεις που κάνουμε, μιλάμε για μόνιμο προσωπικό. Για να μπορεί να υπάρχει και έλεγχος και τιμωρία ταυτόχρονα, σε εισαγωγικά η λέξη τιμωρία, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του, θα πάει σε έναν άλλο σταθμό ή θα έχει κάποιες άλλες, ή μπορεί να του αλλάξουν και ειδικότητα.
Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν δηλαδή. Έτσι. Τώρα, εγώ θέλω κάτι άλλο να ρωτήσω. Επειδή αυτό το θέμα με την επάρκεια ή όχι του αριθμού των εργαζομένων το συναντάμε σε πολλές περιπτώσεις. Είχαμε πρόσφατα, όταν λέω πρόσφατα, ενώ τα τελευταία 3 χρόνια, την υπόθεση των νοσοκομείων με την πανδημία, έτσι. Και εκεί υπήρχε μειωμένο προσωπικό, το ξέρουμε κτλ. Εκείνο όμως το οποίο δεν μάθαμε ποτέ από τα νοσοκομεία και τώρα το ακούμε από εσάς είναι το εξής. Μπορεί οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία να μην πήραν 1 μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες ρεπό. Ορισμένοι δεν έχουν πάρει και τις άδειές τους, τις κανονικές, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε επάρκεια, αλλά δεν μπορούσαν να αφήσουν και τα πόστα τους. Εσείς μας λέτε δηλαδή ότι επειδή οι σταθμάρχες ήταν λίγοι, εκεί που έπρεπε να είναι 2 σε μια βάρδια, έβαζε η υπηρεσία 1.
Ναι, υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Βεβαίως και υπάρχει, αφού δεν φτάνει το προσωπικό.
Μάλιστα. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε δεν είναι πιθανότητα. Συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει.
Βέβαια, ναι.
Δηλαδή και αν αυτός ο άνθρωπος...
συνάδελφοι που παίρνουν τα ρεπό τους, αλλά δεν μπορούν να πάρουν άδεια. Ευτυχώς τουλάχιστον ξεκουράζονται με τα ρεπό τους οι άνθρωποι.
Μάλιστα. Και αν αυτός ο ένας άνθρωπος Δεν λέω εγώ ότι είναι αφηρημένος ή έκανε το λάθος που έκανε αυτός τώρα ο συγκεκριμένος σταθμάρχης. Πάθει κάτι εκείνη την ώρα, άνθρωπος είναι. Τι θα γίνουν τα τρένα.
Ακριβώς. Αυτά λοιπόν είναι όλα τα θέματα που τα έχουμε αναδείξει κατά καιρούς. Δεν ακουστήκαμε ποτέ.
Ναι, άλλο σας ρώτησα εγώ τώρα. Εγώ δεν σας ρώτησα τι έχετε αναδείξει.
Τι θα γίνει, κάτι αντίστοιχο.
Μάλιστα.
Δηλαδή τόσο καιρό είμαστε τυχεροί που δεν είχαμε κάτι.
Να πω όμως κάτι, ξέρετε κύριε Τσικαλάκη, ποιο είναι το τρελό.
Μιλάμε τώρα αν πάθει κάτι ή οτιδήποτε. Κοιτάξτε να σας πω κάτι.
Κύριε Τσικαλάκη, εφόσον όμως δεν έχουμε διασφαλίσει τα αυτονόητα, τότε το πάμε τελείως στην τύχη.
Όχι, όχι, το αυτονόητο είναι άλλο, δεν είναι αυτό.
Ποιο είναι το αυτονόητο?
Το αυτονόητο είναι ότι θα πρέπει, κοιτάξτε να δείτε, τόσο καιρό όπως σωστά βάλατε, δεν είχαμε ένα τέτοιο άλλο συμβάν. Ωραία. Έτυχε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή με τον συγκεκριμένο συνάδελφο και εδώ μπαίνει το θέμα που φωνάζουμε εδώ και 15-20 χρόνια. Ότι δεν μπορεί να βασίζεσαι στον παράγοντα άνθρωπο μόνο. Υπάρχουν και τα βοηθητικά συστήματα. Τα βοηθητικά συστήματα λοιπόν, για να πιάσουμε το δάσος και να μην πιάνουμε το δέντρο. Γιατί θα κάνουμε ένα δεύτερο μεγαλύτερο λάθος και θα ξανακλαίμε μετά από 7-8 χρόνια, 2 χρόνια, 10 χρόνια, 15 χρόνια. Το βασικό σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι όλα αυτά έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί σήμερα τα έργα και της υποδομής και της σηματοδότησης και της ηλεκτροκίνησης, ώστε να μειώνονται οι πιθανότητες του ανθρώπινου λάθους. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι και σε ευρωπαϊκές χώρες και πριν από 3 και πριν από 4 και πριν από 5 χρόνια είχαμε ατυχήματα και μεγάλα ατυχήματα σιδηροδρομικά. Δυστυχήματα και εκεί μάλλον. Ωστόσο, και εκεί τα έχουν όλα αυτά τα συστήματα. Εκεί έχουν επάρκεια προσωπικού. Ωστόσο υπάρχει το νεκρό σημείο που μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε.
Μάλιστα. Όταν υπάρχει ένα νεκρό σημείο, μπορεί κάποιος να το ρισκάρει. Εγώ θέλω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς, κύριε Τσικαλάκη, κυκλοφορείτε με τα τρένα?
Βεβαίως.
Δηλαδή, ενώ ξέρετε όλα αυτά, ξέρετε ότι σε ένα σταθμό υπάρχει ένας σταθμάρχης, ο οποίος είναι ένας μόνος του και μπορεί κάτι να πάθει ο άνθρωπος.
Και ότι το σύστημα είναι τυφλό.
Και εσείς παρόλα αυτά κυκλοφορείτε με τα τρένα. Αυτή, ας πούμε.
Ακούστε να σας πω. Ναι. Όχι μόνο εγώ κυκλοφορώ με τα τρένα και τα παιδιά μου κυκλοφορούν με τα τρένα. Γιατί αν μετακινηθώ να πάω από την Αθήνα στη Λάρισα, προτιμώ να πάω με το τρένο παρά να πάρω το αυτοκίνητό μου. Ή Αθήνα Λαμία ή Αθήνα ξέρω, Θεσσαλονίκη.
Άρα γιατί δηλαδή λέτε.
Με το αυτοκίνητό μου στατιστικά έχω μεγαλύτερες.
Αφήστε τη στατιστική. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Άρα μας λέτε ότι ακόμη και με τις συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ας πούμε ότι το δυστύχημα αυτό που έγινε το φρικτό, ας πούμε ότι σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο λάθος που έκανε αυτός ο σταθμάρχης. Εσείς δηλαδή μας λέτε ότι με βάση την εικόνα που υπάρχει, όχι όταν θα ολοκληρωθούν τα έργα και όταν θα προσληφθούν οι συνάδελφοι σας, με αυτή την εικόνα που υπάρχει τώρα, τα σιδηροδρομικά ταξίδια στην Ελλάδα είναι ασφαλή?
Με την εικόνα που υπάρχει σήμερα λοιπόν είναι ασφαλή και η πρόταση του σωματείου είναι για ακόμα πιο ασφαλέστερες.
Δηλαδή οι εργαζόμενοι παλεύουν να κάνουν την ασφάλεια περισσότερη ασφάλεια.
Κύριε Τσικαλάκη, το λέτε αυτό ενώ έχουν χαθεί 57 άνθρωποι. Γιατί το λέτε αυτό τώρα? Μην λέμε ότι είναι ασφαλή τα ταξίδια με το τρένο. Ας μην το πούμε αυτές. Δηλαδή να διορθωθούν αυτά. Κοιτάξτε, από μόνο σας είπατε ότι υπάρχουν ελλείψεις στο δίκτυο, ελλείψεις στο σύστημα, ελλείψεις στο προσωπικό. Ας μην λέμε ότι είναι ασφαλή. Είναι ύφεση πλέον, δηλαδή αλίμονο.
Όχι, όχι, μισό λεπτάκι, μην βάζετε λέξη στο στόμα μου που δεν έχω πει.
Δεν είπατε ότι είναι ασφαλή?
Πέρυσι περίπου τέτοια εποχή, συγγνώμη λιγάκι. Πέρυσι τέτοια εποχή, κάει και κόσμος μέσα σε καράβια και πρόπερση πριν από 3-4 χρόνια ξανακάει και κόσμος μέσα σε καράβια. Κάθε μέρα γίνονται τρομακτικά ατυχήματα, αλλά επειδή είναι μεμονωμένα 1-2 άτομα, δεν αναφέρονται καν.
Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Μπορεί να γίνει ένα δυστύχημα, το είπατε και μόνος σας. Γίνεται και εκεί όπου υπάρχει καλύτερη υποδομή και περισσότερο προσωπικό. Εμείς προσπαθούμε να δούμε αν αυτό το μεμονωμένο που μπορεί να γίνει οπουδήποτε ισχύει και στην προκειμένη περίπτωση, υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις που το ευνοούν.
Κοιτάξτε, Για να το ξαναπάρουμε λοιπόν, για να μην μπερδεύονται οι ακροατές σας.
Και εμείς αυτό θέλουμε.
Έτσι. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια, για να είμαστε καθαροί, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποιες κινήσεις αλλαγής του σιδηροδρομικού δικτύου. Δεν είναι στο επίπεδο που πρέπει να είναι και ανάλογα με τα χρήματα που έδωσε ο Έλληνας φορολογούμενος, και αυτό θα πρέπει να απολογηθούν οι πολιτικές ηγεσίες, όχι μόνο οι σημερινοί, διαχρονικά.
Εντάξει, αυτό θα το ψάξουμε, ας έρθουμε τώρα στο τώρα, στα ταξίδια.
Λοιπόν, ναι. Πάμε λοιπόν. Εάν λοιπόν έχουμε μπει στην παράνοια, αν θα γίνουν 3,5 ώρες ή 4 παρατέταρτο το Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αυτό ήταν όντως μια παράνοια του εκάστοτε υπουργού, εδώ και 4-5-6 υπουργούς, όχι μόνο του σημερινού υπουργού μεταφορών, που μπαίναν σε ένα μειοδοτικό διαγωνισμό Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ποιος θα το κάνει πιο γρήγορα, ενώ δεν υπήρχε αυτή η υποδομή για το πιο γρήγορα. Αν λοιπόν τα τρένα σήμερα κινηθούν με 120-130 χιλιόμετρα, με 100 χιλιόμετρα τα επιβατικά, και αντί για 14 δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη έχουμε 10, οι μεταφορές μπορεί να είναι ασφαλείς.
Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πάντως συνάδελφοί σας, εσείς τους ξέρετε ίσως καλύτερα και δεν ξέρουμε και τα κίνητρα του καθενός, οι οποίοι λένε ότι δεν κυκλοφορούν, ξέρω εγώ, τα τελευταία χρόνια με τρένα.
Ναι, όπως είπατε, τα κίνητρα του καθενός.
Κύριε Τσικαλάκη, εσείς δεν συμμετέχετε στην απεργία,
και,
έτσι.
Και ύποπτες και για εμάς.
Κύριε Τσικαλάκη, στην απεργία της Ομοσπονδίας εσείς συμμετέχετε?
Η Ομοσπονδία έκανε μόνο την πρώτη μέρα απεργία, την Πέμπτη. Την επόμενη μέρα, επειδή οι συνάδελφοί μας θα πρέπει να είναι στον τόπο του δυστυχήματος για να διευκολύνουν τα σωστικά συνεργεία, και εκτός αυτού με τον τελευταίο νόμο, με το 30% του προσωπικού που πρέπει να είναι προσωπικό επιφυλακής, το οποίο δεν το ψήφισα εγώ, το Ελληνικό Κοινοβούλιο το ψήφισε. Το 30% είμαστε αυτοί που εργαζόμαστε σε σχέση με το οργανόγραμμα. Άρα τι έπρεπε να κάνουμε, να σταματήσουμε εκεί τα συνεργεία, να μην δούμε.
Μάλιστα, τώρα για πείτε μας λίγο πριν έτσι τελειώσουμε, πώς βλέπετε από εδώ και πέρα.
Αλλά κάρτα απεργία δεν μπορεί να γίνει.
Θεωρείτε ότι θα ξεκινήσουν πάλι κάποια στιγμή τα τρένα να κυκλοφορούν στην Ελλάδα σύντομα, ή ότι θα πάμε σε...
Έχει πέσει μία πρόταση, τα ακούω από τα κανάλια, δεν ξέρω κατά πόσο είναι πραγματική ή όχι, η οποία πρόταση λέει ότι το κλείνουμε για 3-4 μήνες.
Όχι, όχι, εγώ λέω εσείς τι βλέπετε, αφήστε τις προτάσεις και τα κανάλια, εσείς ως εργαζόμενοι.
Εγώ λοιπόν σας λέω ότι από αύριο πρέπει να ξεκινήσουν τα τρένα με αυτή την προϋπόθεση που σας είπα, αντί για 14 δρομολόγια 10, 7 και 7 ανακατεύθυνση να γίνουν 5 και 5 ανακατεύθυνση, να κατέβουν οι χρόνοι των ταχυτήτων στα 100-120 χιλιόμετρα και να υπάρχει τρένο πάνω στη γραμμή. Γιατί αν δεν υπάρχει τρένο, θα γίνει βανδαλισμοί όπως γινόταν μέχρι τώρα. Αν δεν υπάρχει και καθόλου τρένο, θα μεγαλώσουν οι βανδαλισμοί.
Δηλαδή κλέβουν υλικό, τι εννοείτε?
Θα στείλουν πανάκριβα συστήματα και θα τα κλέβουν.
Μάλιστα. Αυτά τα συστήματα δεν μπορούν να προφυλαχτούν, δεν υπάρχει τρόπος να τα περιφρουρήσει κάποιος. Τι θα πει κλέβουν συστήματα, δηλαδή πάνε και κλέβουν τη γραμμή, ας πούμε?
Τα ηλεκτρονικά συστήματα, αυτά είναι σε όλο το εύρος του δικτύου, από την Κόρινθο μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Παντού σε όλο το δίκτυο υπάρχουν εγκαταστάσεις τέτοιες. Πώς να τα περιφρουρήσεις?
Ναι, δεν ξέρω
με άτομα, με προσωπικό.
Δεν ξέρω αν είναι θέμα προσωπικού, αν είναι θέμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης, τώρα δεν ξέρω, ρωτάμε, έτσι.
Αυτό θα το λύσουν άλλοι, δεν πάμε το λύσουμε εμείς αυτό.
Μάλιστα. Πάντως λέτε, για να τελειώνουμε, έτσι Μαρία, ότι σύμφωνα με εσάς που είστε το σωματείο των εργαζομένων στον ΟΣΕ, είστε δηλαδή οι άνθρωποι που βρίσκονται στις γραμμές, όχι πάνω στα τρένα, έτσι?
Ακριβώς.
Οι μηχανοδηγοί και οι υπόλοιποι είναι υπάλληλοι της Hellenic Train.
Έτσι, ακριβώς.
Εσείς που ασχολείστε με το δίκτυο, είστε υπάλληλοι του ΟΣΕ, λέτε ότι αν μειωθεί η ταχύτητα στα ελληνικά τρένα, που ξέρω εγώ έχει φτάσει στα 160-166 χιλιόμετρα, τι ακούγαμε προχθές, αν γίνει 120,
να ολοκληρωθούν τα έργα, έτσι.
Ναι, αν γίνει 120 διαβίου χιλιόμετρα και μειωθούν και τα δρομολόγια, μπορούν να γίνουν με μεγαλύτερη ασφάλεια οι μετακινήσεις. Αυτό
και
μας
όταν
λέτε.
Ολοκληρωθούν τα έργα και οι εγκαταστάσεις, ας το πάμε και 200.
Καλά, όταν ολοκληρωθούν τα έργα και οι εγκαταστάσεις, βλέπουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι αποφάσεις θα ληφθούν. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία, έτσι.
Βέβαια,
δεν το ξεχνάμε αυτό για να δούμε.
Και κάτι τελευταίο, γιατί παίχτηκε και θέλω να προστατεύσω τους συναδέλφους μου. Δεν παίρνουμε 3 και 3,5 χιλιάρικα. Είμαστε στο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.
Εν πάση περιπτώσει, εσείς έχετε κάποια εικόνα για τον συγκεκριμένο συνάδελφό σας? Εάν ας πούμε.
Τα είναι στοιχεία της δικογραφίας, πια δεν θέλω να εμπλακώ.
Όχι, όχι, εγώ δεν σας μιλάω για στοιχεία. Αφήστε τα στοιχεία της δικογραφίας, ούτε εμείς τα θέλουμε. Εγώ λέω επειδή συνήθως τα συνδικαλιστικά σωματεία γνωρίζουν τι γίνεται στο εσωτερικό ενός οργανισμού.
Γιατί κάποιος να επιλέξει εσείς, από μια λυτικότητα να πάει εκεί για
ναι,
παράδειγμα.
Εσείς δηλαδή, όταν ακούσατε ότι αυτός ο άνθρωπος που ήταν και παλιά στον ΟΣΕ με άλλη ειδικότητα, νομίζω αχθοφόρου έχουν πει, επανήλθε ως σταθμάρχης, σας ας πούμε εκπλαγήκατε, αισθανθήκατε κάποια απορία?
Κοιτάξτε, στην κινητικότητα δήλωσε ότι ήθελε να έρθει σταθμάρχης.
Μάλιστα.
Εκείνη την εποχή ο ΣΕ ζητούσε σταθμάρχες και κλειδούχους.
Λύστε μας μια απορία ακόμη.
Μία από τις δύο ειδικότητες.
Μισό λεπτό, μια απορία ακόμη. Σταθμάρχης και κλειδούχος. Μάθαμε ότι ο κλειδούχος είναι μια ειδικότητα η οποία χρησιμοποιείται στην ουσία επικουρικά αν δεν δουλεύει το κουμπί.
Υπάρχουν, ναι, αν δεν δουλεύει η αλλαγή εκεί που έγινε π.χ. το λάθος, αν δεν δούλευε ηλεκτρικά, θα παρέμενε ο κλειδούχος.
Μάλιστα.
Αλλά μέσα σε ένα σταθμό υπάρχουν και μηχανικά κλειδιά, που είναι χειροκίνητα δηλαδή.
Μάλιστα.
Για να γίνονται ελιγμοί.
Στην προκειμένη περίπτωση δικαιολογείται να είχαμε συνομιλία.
Δηλαδή, συγγνώμη λίγο για να το. Στις βοηθητικές γραμμές γίνεται χειροκίνητα.
Κατάλαβα.
Υπάρχει κλειδούχος.
Στην προκειμένη
ο κλειδούχος εκείνη την ημέρα,
ναι,
ήταν 800 μέτρα, 700 από την αλλαγή εκείνη που έγινε, το λάθος.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί ακούσαμε και μια συνομιλία ανάμεσα στον σταθμάρχη και τον κλειδούχο, δικαιολογείται να υπήρχε συνομιλία σε σχέση με την συγκεκριμένη αλλαγή που τελικά δεν έγινε?
Μα δεν έγινε στη συγκεκριμένη αλλαγή εκείνη που έκανε ο κλειδούχος.
Μάλιστα.
Αυτό σας είπα, ο κλειδούχος ήταν στη νότια πλευρά του σταθμού προς την πλευρά της Αθήνας.
Καταλάβαμε, λοιπόν, εντάξει.
Και το λάθος έγινε στη βόρεια πλευρά του σταθμού προς πλευρά Θεσσαλονίκης. Δηλαδή είχε 800 μέτρα απόσταση από εκεί ο κλειδούχος.
Λοιπόν, κύριε Τσικαλάκη,
δεν έγινε στο συγκεκριμένη αλλαγή.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.